Азатлык радиосу сөйли. Бүген 6 октябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүдә күп кеше сыйдырышлы Җәмих мәчете 2011 елда ачылыр дип көтелә. Камал театры актер Николай Юкачев белән хушлашты. Төркиядә Казанның Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуы көне искә алынды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Физикада Нобель бүләген чыгышлары белән Кытай һәм Канададан булган акыш галимнәре алды. Чечня президенты Новая газета мөхәррирен мәхкәмәгә бирә. Дөнья Корея атом сөйләшүләрен яңартырга тели. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының ике журналистына Россиягә килү рөхсәте кире кагылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмәт. Швеция башкаласы Стокхольмда физика фәнендәге уңышлары өчен 2009 елга Нобель бүләгенә 3 галим лаяк дип табылды. Бүләкне Британия һәм АКШ ватандашы булган Кытай галиме Чарльз Као, американ Джордж Смит һәм АКШ ва Канада ватандашлыгына ия булган Уиллард Бойл алды. Быел бүләк 10 миллион швед кронасы, ягъни 1 миллион чамасы евро тәшкил итә. Чәршәмбе көнне Стокхольмда химия өлкәсендә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Чечня президенты Рамзан Кадыров Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратовка каршы җинаять эше ачуны сорый. Президент сүзләренчә басманың кайбер саннарында аңа яла яккан мәкаләләр чыккан. Бу хакта бүген Кадыров адвокаты Андрей Красненков хәбәр итте. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү сәбәпләренең берсе Новая газетада Кадыровның Австриядә Умар Исмаиловның үтерелүенә катнашы булуы турында язылуы дип хәбәр ителә. Дөнья Корея үзенең атом программасы турында 6 ил катнашындагы сөйләшүләрне яңартырга теләвен белдерде. Моның Пхеньян АКШ белән сөйләшүләрнең нәтиҗәле булуын шарт итеп куя. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, булар хакында Дөнья Корея илбашы Ким Чен Ир Пхеньянда Кытай премьер-министры Вэн Джебао белән очрашуда әйткән. Апрель аенда Пхеньян 6 ил катнашындагы сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Май аенда Дөнья Корея 2нче мәртәбә атом сынавын уздырды. Пхеньянның атом программасы тирәсендәге киеренкелекне шишүгә багышланган сөйләшүләрдә Кытай, Япония, Россия, Көньяк Корея һәм АКШ катнаша. АКШ Төньяк Корея белән аерым сөйләшүләр уздыру мөмкинлеген кире какмады, әмма Пхеньянның халыкара сөйләшүләргә кайтачагына өмет белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының ике журналистына Новая газета хәбәрчесе Анна Политковская истәлегенә багышланган матбугат очрашуына килергә рөхсәт бирелмәде. Оешма Россия хакимиятләренең бу карарына борчылу белдерде. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә Мәскәүдә атып үтерелде. Политковскаяның туганнары һәм гаиләсе аның үлемендә гаепле булганнар табылыр һәм җәзалар дип өметләнә. Көнчыгыш Европаның демократия институты Русия журналисты һәм хокук яклаучы Александр Подрабинокны Кремль яклы яшьләр хәрәкәте әзерлекләүеннән яклап имза җыю эшен башлады. Бу чара Александр Подрабинокның яшәргә һәм язарга хокукы дип атала. Русиядәге бәйсез журналист, хокук яклаучы һәм совет чырының сәяси тоткыны Александр Подрабинокка мәкаләсе чыкканнан соң үлем белән янаулар булган. Хөкүмәт яклы яшьләр оешмалары ул эшләгән газетага басым ясый гаиләсен кота дилгән мөрәҗәгатьтә. Русиядә журналист Анна Политковская һәм хокук яклаучы Наталья Истемирова үтерелгәннән соң, без Кремльдән килгән мондый янауларны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Без игълан ителгән үлемне туктатырга телибез дилгән бу мөрәҗәгатьтә. Мәскәү мәхкәмәсе ватандашлар хәлен теркәү идарәсе Русиядә ЗАГС Русиядә хатын-кыз белән ир кеше генә гаилә кора ала дигән канунга нигезләнеп, ике хатын-кызның никахын теркәмәү карарын көчендә калдырды. Ирина Федотова Фет һәм Ирина Шапитько тиздән Канадада язылышырга җыена. Соңыннан алар Русиягә кайтып никахларын раслатырга теләгән иде. Гомосексуаллык Русиядә 1990 еллар башында җинаять булудан туктады, әмма илдә бер җинсле мөнәсәбәтләргә һәм аларны яклаучыларга каршылык зур булып кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Жолыда құм тиелген КамАЗ машинасы жирасты юлына түшіп бір хатын қыз хәлек болды. Оның ирі һәм баласы яраланды. Душанбы күнні құм тиелген йік машинасын ертуші КамАЗ-ны юлда тоқтата алмағаш, башқаларға бәрілмес үшін шитке барған. Юл шитінде жирастына кіру юлын бөліп тұрған бетон дивар КамАЗ машинасын тоқтата алмаған, машина жирастына түшкен. Хәлекетіне тикшеру дәвам итә. Тунис илдә дуңгыз гриппына каршы вакцина җитмәү сәбәпле үз ватандашларының хаҗга баруын тыйды. Дин эшләре министрлыгы хәбәр итүенчә, вакцина илгә хаҗларга кодап өлгерер өчен вакытында килеп җитә алмаячак. Хөсәгыт Арабстанының Тунистагы илчелеге быел хаҗ ноябрь уртасында булачак дип хәбәр итте. Сәгыт Арабстанның хакимиятләре быел H1N1 шире таралу куркынычы сәбәпле авыру һәм олы яшьтәге кешеләрне хаҗдан тыйларга чакыра. Швейцарияның юстиция министрлыгы Роман Поланскийның фидия акчасына төрмәдән чыгу мөрәҗәгатен кире какты. Министрлыкның матбугат вәкиле Фолко Галли танылган режиссерның илдән качу ихтималы бар дип белдерде. Поланскийның адвокатлар төркеме 76 яшьлек режиссерны иреккә чыгаруны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Поланский 26 сентябрьдә Швейцарияга бүләк алырга килгәч кулга алынды. Акыш аны 1977 елда яшь кыз белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләп, үзенә тапшыруны сорый. Чиләбе өлкәсе губернаторы Петр Сумин Россия саклану министры Анатолий Сердюковка Урал машина җитештерү берләшмәсеннән дәүләт заказын алмауны сорап мөрәҗәгать итте. Министрлык Урал белән 3 елга килешү төзегән булган. Бу көннәрдә берләшмә министрлыкның килешүдән вакытыннан алда чыгуы турында хат алган. Сәбәбе акча булмавы һәм максатларның үзгәрүе. Бүгенге көндә саклану министрлыгы төп игътибарын машина төзүгә түгел, ә очкычлар, һава һөҗүмнәреннән саклану һәм элемтә җиһазларын сатып алу күзләү эшләренә юнәлде. Губернатор Сумин хатында Мияс шәһәре халкының төп яшәү чыганагы булган Урал берләшмәсенең эшсез калуы бөтен төбәкнең социаль-икътисади хәленә зур зыян салачак дигән. Бүгенге көндә Уралда 14 мең кеше эшли. Берләшмәдә җитештерү узган ел белән чагыштырганда 60% кимегән. Килешү нигезендә 2009 ел азагына кадәр Урал 2300 машина төзергә тиеш. 2010 елга килешү КамАЗ белән төзелгән дигән фаразлар бар. Гыйнвар айында Урал башлыгы Виктор Корман КамАЗны пышырак юллар белән дәүләт заказын тартып алырга тырышуда гаепләп чыккан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс дүшәмбе көнне Вашингтон университетында чыгыш ясап, тышкы сәясәткә караган төрле мәсьәләләргә тукталдылар. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран, Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Микрофон алдында Али Гилми.
Американың тышкы сәясәтен алға сүрүдә дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс икесе ике төрле вазифа башкара. Гадиләштереп әйткәндә, берсендә үгет вә нәсихәт булса, икенчесендә көч һәм куәт. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран һәм Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Күрәсең, шуңадыр президент Барак Обама аларның икесен бер мөнбәргә бастырырга булган. Гадәттә алар бергә сирәк күренә. Афганстан мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон, президент Обама март айында куйган максат үзгәрешсез кала диде. Әл-Каиданың тамырын курту, ләкин вазгыяткә карап, тактика үзгәрергә мөмкин диде ул. Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганстандагы гаскәр башлыгы генерал Стэнли МакКристал күптән түгел Лондонда ясаган чыгышында Афганстанда вазгыят начарая бара, анда өстәмә гаскәр җибәрми чара юк дигән иде. Генерал хисабына караганда, Афганстандагы 60 мең американ хәрбиенә өстәп, тагын 40 меңне җибәрергә кирәк булачак. Конгресстагы демократлар моңа каршы чыгар дип көтелә. Сишәмбедә Обама шушы мәсьәләдә конгрессменнар белән очрашырга җыена. МакКристал планына альтернатив буларак, Афганстандагы гаскәр санын киресенчә киметеп, игътибарны Пакистан чигенә юнәлтергә, анда хәрәкәт иткән сугышчы төркемнәргә каршы һава һөҗүмнәре ясарга тәкъдим ителә. Саклану министры Роберт Гейтсқа 2007 елда Талибан Афганстанның 54% контроль итә иде. Узган ел 72%, хәзер 80%. Эш нәрсәдә дигән туры сорау бирелде.
The reality is that because of our inability and the inability, frankly, of our allies.
Ошык шейткәндә эш безнең һәм бриттәшләрнең Афганстанга җитәрлек гаскәр җибәрә алмавында, диде Гейтс. Талибан шуннан яхшы файдалана.
The Taliban do have the momentum right now, it seems.
Гейтс сүзләренчә, әгәр Афганстан Талибан кулына төшсә, Әл-Каиданың җихадка акча җыю, яшьләрне туплау мөмкинлеге күбрәк булачак. Иран мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон Женевада үткән 6 яклы сөйләшүләрне файдасыз түгел дип бәяләде. Тәхран моңарчы ябык саналган ҡом янындағы атом ҡорылмасына тикшерүшеләр кертергә. Уранын Русиягә җибәреп байытырға һәм яңа сөйләшүләр үткәрергә килешкән. Тәхранның андый вәғдәләр биргәне бар иде. Ул янә вакыт суза, сезнең белән ҡашышлы уйный дигән ғәйепләүләргә Хиллари Клинтон.
So yes, does it buy time? It buys time. It buys time for us to
Әлбәттә, ул вакыт суза, ләкин бу вакыт безгә дә үзебезнең җавапны җентекләп әзерләргә мөмкинлек бирә. Ягъни монда ике яклы хәрәкәт бара, диде Хиллари Клинтон.
You know, we're moving simultaneously on the dual track.
Хиллари ханымга Ирандагы кеше хокуклары торышы турында, Вашингтон атом турында сөйләшеп, Тәхран урамнарында изелгән студентларны онытмыймы дигән сорау да бирелде. Клинтон Вашингтонның Иран сәясәтен салкын сугыш чорындагы Советлар Берлеге сәясәте белән чагыштырды. Ул чакта да Америка Советлар белән атом коралы турында да, кеше хокуклары турында да сөйләште, диде ул. Вашингтон университетында бер сәгать барган бу тамашаны CNN телевидениесе яздырып алды һәм сишәмбедә тапшырырга җыена.
Мәскәүдә күп халык сыйдырышлы зур җәмигъ мәчете 2011 елда төзелеп бетәргә мөмкин. Бу турыда Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков үткәргән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашкан киңәшмәдә әйтелде. Элегрәк Лужков мәчетнең 2007 елда шәһәр көненә ачылачагын вәгъдә иткән иде. Әлеге киңәшмә эшен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова күзәтте.
Мәскәүдә ике манарасы иң бийек йортлардан да югарыга күтәрелгән иң зур мәчетнең төзелеш яңалыклары турындагы хәбәрләрне без әледән әле биреп барабыз. 3 октябрьдә Русиянең мөфтиләр шурасында Мәскәүнең Җәмигъ мәчете төзелешенә багышланган зур киңәшмә узды. Биредә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Мәскәү мэры Юрий Лужков, аның дини оешмалар белән бәйләнеш өчен җаваплы урынбасары Сергей Байдаков, төзелеш буенча беренче урын басары Владимир Рейсин, шулай ук Россия Федерациясе президентының федераль төзелеш буенча беренче инспекторы булган Игорь Абылгазиев һәм Мәскәүнең баш архитектор урынбасары Пшимах Шватцуков һәм башкалар катнашты. Әле 2007 елда ук шәһәр көнендә сафка басачак дип Лужков тарафыннан вәгъдә ителгән мәчет төзелеше дәвам итә. Мәчетнең ике манарага куелырга тиешле ярымайлары инде әзер. Алар үз чиратын көтә. Төзелешнең шулай озакка сузылуын Рауил хәзрәт Гайнетдин урынның нәкъ Мәскәү үзәгендә булуын, анда күп төрле коммуникация челтәре узуын, Астан агып яткан Ниглинная елгасының кымашаулавын, шулай ук һәр сызым өчен айрым документ таләп ителүен, ә инде рөхсәтне алыр өчен күп вакыт кирәклеген әйтте. Шул ук вакытта, диде ул, безгә төзелешне этаплап узырырга рөхсәт итүләре дә зур табыш, чөнки бер бөтен комплекс өчен бер раслау таләп иткән булсалар, бу төзелешнең кайчан тәмамланасын да әйтеп булмас иде. Хәзер инде соңгы сөйләшүләрдә 2011 елда мәчет һәм аның янындагы комплексның сафка басачагы расланды, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин.
Мин беренчедән безнең Мәскәү мәчетенең төзелеше турында кайгырткан, кызыксынган кешеләргә изге теләктә торганнар өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Икенчедән, Мәскәү шәһәр хөкүмәте безнең бу төзелешкә Россия Федерациясының президенты игътибар иткән шикелле һәр вакыт үзенең игътибарын җәлеп итеп тора һәм төзелешне үз контроле астында тота. Бүген без шуны ачыктан әйтә алабыз. Юрий Михайлович Лужков безнең мәчет төзелеше өчен һәм дә комплексыбыз өчен зур эшләрне башкарды. Аның иң зурысы ул безгә мәчетнең проектын һәм дә мәчетнең төзелешен шулай ук этап-этап белән төзергә рөхсәт бирде.
Рауль Хазрет бу ишрашу да тагында бир мәсьәләнең шишелешен әйтте. Мәсҗид янындагы өстәмә комплекс төзелеше өчен бушка бирелгән җир Олимпиада комплексы кулында булган. Шулай ук алар белән янәшә генә телевидениенең беренче каналына медиа парк төзелеше дә планлаштырылган икән. 3 октябрьдә Җәмигъ мәчетендә узган ишрашуда Россия телевидениесенең беренче каналы генераль директоры Константин Эрнес һәм Олимпия комплексы директоры Шурилин дә катнашкан. Алар барысы бергә киңәшеп, Җәмигъ мәчете комплексы, медиа парк һәм Олимпия комплексы җирләрен бүлеп, межаларында билгеләгәннәр. Бу хакта Рауль хәзрәт булай диде.
Аннан тагы да шәһәр хөкүмәтенә без рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә 1 гектарга якын җирне түләүсез шәһәрнең уртасында бирде һәм дә безнең икенче этап буларак төзеләчәк комплексыбызга уңай караш һәм дә инде концепцияны алар расладылар. Бу киңәшмәдә Юрий Михайлович Лужков ул бары тик безнең Мәскәү мәчет комплексын төзүгә кагылган гына мәсьәләләрне карамады, чөнки безнең икенче этапка бирелә торган яңа җир ул җир спорт комплекс Олимпийскийга бирелгән җир. Олимпийский комплексы хәзер үзенең җирен беренчедән безгә кисеп бирергә тиешле, икенчедән беренче канал медиа парк территориясына кисеп бирергә тиешле. Шуңа күрә монда беренче канал телевидениенең Константин Эрнста һәм дә спорт комплекс Олимпийскийның генераль директоры Чурилинда кереп, без бер җирне өчкә бүлүне дә карадык. Һәм без үзебезнең кулыбызга Лужков килер алдыннан җиргә инде документны да төшердек. Әлхәмдүлилла, мәчетебезнең төзелеше өчен финанслау мәсьәләсе дә уңай хәл ителә. Безнең максатыбыз, Аллаһ Раббыбыз насип итсә, 11-нче елга Мәскәү мәчет җәмигенең бинасын инде күтәреп бетереп, аны түбә астында бөтен купыллары һәм дә айлары куелган халәткә китерү. Аллаһ Раббыбыз ярдәменнән ташламый, без Аллаһка мең шөкерләр кылабыз һәм дә радио тыңлаучыларга, барча кардәшләребезгә, безгә Аллаһ Раббыбызның ярдәме киләчәктә дә булса иде дип хәер дугада торуларын сорыйбыз.
Мәскәү хөкүмәте әле күптән түгел генә Җәмигъ мәчетендә булган Русия президенты да бу мәчет төзелешен хуплаган бер мәлдә Русия патриархы Кирилл бу башлангыч белән килешмәвен белдерә. Без күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәргә тиешбез. Русиядә күпчелек христиан, мөселман түгел. Мөмкинлегебез булса да без бит гарәп әмирлекләрендә чиркәү салмыйбыз. Бу турыда безнең башыбызга да килмейди патриарх. Янәсе, нигә дип мөселманнар Мәскәү уртасында шундый мәчет салырга тиеш әле дигән фикерен алга сөрә. Ләкин ул яклардан нинди генә сүзләр булмасын, Җәмигъ мәчетенең төзелеше канунлы рәвештә дәвам итә. Халык мәкалендәгечә эт өрә торыр, бүре йөри торыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шушы язма белән танышкан бер укучыбыз мондый язу калдырган. Кирегә сукалаучы Кирилга Казан Кремле сүрәтендә күрсәтергә кирәк. Татарның йөрәге Казан Кирмәндә Кул Шәриф мәчете янәшәсендә торган чиркәүне күрсен дип яза ул. Икенче бер укучыбыз патриарх Кириллары шын скинхед кебек икән дип токырбашларның «Россия для русских» дигән шигарын искә төшерә. Бу һәм башка фикерләр белән сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республиканың коммуналь ягулык хуҗалыгы көзге кышкы чорга әзер дип ышандыра. Укытучылар көндә башкорт телен укытуда зур уңышларга ирешкән укытучыларга Уфада 50 мең сум таратылса, 6 октябрьдә Күгәрчен районында журналистика өлкәсендәге Шәһит Худайбердин исемендәге хөкүмәт бүләкләрен бирү тантанасы үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Рәсәй хөкүмәт рәисе Владимир Путин ил төбәктәре етәкселәре менән селектор кәңәшмәһе үткәрҙе. Унда торлаҡ коммуналь хужалыҡ һәм энергетика тармағының көҙгө ҡышҡы осорҙа эшләүгә әҙерлеге тикшерелде. Рәсәй хөкүмәт рәисе бөтә Рәсәй селекторында Башҡортостанда ҡышҡылыҡҡа әҙерлекте юғары баһаланы.
Республика работает в зимних условиях подготовлена. У нас особых таких вопросов нет. Такие мероприятия мы начинаем уже с конца, с апреля месяца, составляем планы. У нас жесткая дисциплина в этих вопросах. На сегодняшний день все работы предусмотрены, они завершены. А так в целом республика работает, созидает. Год на встретим, наверное, неплохо. Кризис, говорят, ну, для села, я считаю, кризиса не должно быть. Кто работает, тот должен жить. В целом ситуация нормальная.
Спасибо.
Просьба только вот. Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Республиканың канун сығарушылары Башқортостандың 2010 йылға бюджетін тикшере башланы. Төп финанс документ проекты Дәулет йыйылышы Құрылтай Президиумы ултырышында қоралды. Парламент рәйсе Константин Толкачев рәйслегендә үткән фикер алышуда хөкүмәт премьер-министрының беренсе урынбасары Айрат Ғаскәров катнашты. Ул президиум ағзаларын республиканың 2010 йылға бюджет проекты менән таныштырды. Айрат Ғаскәров билдәләүенсә, киләһе йылда ла Башҡортостанда төп финанс документ социаль юнәлешлеген һаҡлап ҡаласаҡ. Республика бюджеты 53 миллиард һум күләмендә билдәләнгән. Президиум ултырышында уны парламенттағы дөйем тауыш беруге сығару тәртибеле расланды. Бюджет проектын йыл аҙағына тиклем ҡабул итеү ҡарала. Башҡорт теле уҡытыусыларына 50 мең һум. 2007 йылдан республика етәкселеге ҡарары менән башҡорт телен уҡытыуҙа ҙур уңыштарға ирешеүсе уҡытыусыларға 30 мең һум күләмендә аҡсалата матди ярҙам күрһәтелә. Быйылдан уның күләме 50 мең һумға етте. Рафаэль Ниғматуллин 20 йылдан ашу башҡорт телен нескәлектәрен балаларға өйрәтә. Уҡытыусылар династияһынан 50 мең һумына ул ноутбук алырға ниәтләй.
Дөйем стажды алһак, беҙҙең ерҙә 50 йыл булып китә. Шул йыл ерҙә 50 йылғы стаждан сығып мин әйтә алам инде, уҡытыусы эшенән дә һәйбәтерәк, уҡытыусы эшенән дә изгерәк эш юҡ тип әйтә алам инде. Әлбиттә, был ҙур ярҙам, менә беҙҙең уҡытыусылар ғаиләһе өсөн бик ҙур ярҙам инде. Ул был оҡсаға инде, менә мин уйлайым инде ноутбук алырға. Ноутбук ул беҙҙең эште тағы ла еңеләйтер тип уйлайым. Сөнки ижади эшләр өсөн инде был хәҙерге ваҡытта компьютерҙар һәм бик кәрәк.
Тысының эше ул башҡа профессияларҙың эш һөҙөмтәләренә ҡарағанда ул һуңынан беленә торған һөҙөмтә бит инде. Ул һәр профессия кеше үҙенең эш һөҙөмтәһен шунда уҡ күрә, ә беҙ уҡытыусылар уның һөҙөмтәһен беҙҙең уҡыусыларыбыҙ һуңынан үҙҙәре үҫкәс, уларҙың кем булып, ниндәй юлға баҫыуҙарын күргәс кенә беҙ үҙебеҙҙең эш һөҙөмтәләребеҙҙе күрә алабыҙ.
Бөгөнгө көн минең ғүмерем эсендә иң шатлыҡлы ваҡиғаларҙың береһе.
Конгресс холл бинаһында Германия Федератив Республикаһының 60 һәм Берлин диуары ҡолатылыуға 20 йыл тулы уңайынан Германия Башҡортостан дуҫлығы йәмғиәте ойошторған кисә үтте. Унда ике аралағы хеҙмәттәшлекте үҫтереүгә көс һалған йәмәғәт эшмәкәрҙәре сәхнә оҫталары сығыш яһаны. Кисәлә Германияның Екатеринбургтағы генераль консулы Рената Шимкурайт ҡатнашты.
В этом году Германия празднует два очень важных юбилея, а именно 60-летие существования Федеративной Республики Германии и 20-летие со дня падения Берлинской стены. Необычная ситуация, так не принято в мире проводить День германского единства вне города, вне места расположения дипломатического представительства. Встречаясь с нашими партнерами, друзьями в Башкортостане, мы увидели и почувствовали, что этот день, празднование этого дня очень важно и для башкирской стороны, как с башкирской, так и с немецкой стороны существует большой интерес в сотрудничестве.
Баш ҡалала бөгөн бюджет тармағы хеҙмәткәрҙәре, уҡытыусы, табиптарға, башҡа һөнәр эйәләренә социаль торлаҡ асҡыстары тапшырылды. Республика көнө алдынан 80 кеше фатирлы булды. Бүгін Күгәрсен районында журналистика өлкәһендә Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге хөкүмәт премияһы лауреаттарын тәбрикләнеләр. Быйыл наградаға 3 кеше лайыҡ булды. Баһалама комиссияһы Башҡортостан радиоһы комментаторы Флүрә Солтанованың «Олы Башҡортостан, алыҫ араларҙы яҡынайтып тапшырыуҙары» циклын юғары баһаланы. Премия шулай уҡ Таһир Ишкининға «Аҙна шаңдауы» мәҡәләләр шәлкеме өсөн бирелде.
Сәйт Халевидің премияға ол бастан үлкен журналистары үшін ең абыройлы үл премия, әм бірден бір премия. Оға лайық болу ол журналистары үшін дұр бір бәсі, дұр бір татлық, әм түнде бұра жәген ішке өткен тұрмышқа деген мақ өте әрі бір шығым қа. Оға бұра мен үлейм бұл премияны аттабанда өктірі керек, аттабанда айлап ең лайықлардың әмелі керек. Мен күністі ұла, қайшар вақытта бұл премияға журналист болмаған кешілер бағылай етер. Физиктер, ес журналистарды, араларында ойлыларым, атлас әйбәт тәсілері бар, ларды тарап айлап ере керек.
Лауреаттардың үшіншісі Юрий Ергин. Ол архив материалдарын туплап, уақытлы матбуғаттағы күнүзәк сығыштары үшін бөлекләне. Журналистар премияһы Үгәрсен районының Хөдәйберден ауылында тапшырылды. Зәйнәп Бейшева исемендәге китап нәшрияты үзенең 90 еллыгын билдәләй. Нәшрият итәксеһе Зөфәр Тимер Булатов әйтүенсә, республикалагы иң зур басма оешмаларның береһендә фәнни нәфис әдәбиәттәр, альманах һәм төрле белешмәләр даими дөнья күреп килә.
Юбилейбызга зур катнашлар белән килдек дип әйтергә була инде. Менә яңарак кына Ассоциация книга издателей Россиядең безгә телеграмма ибәрде. Без быел сентябрь аенда Мәскәүдә күргәтмәлә катнаштык. Һәм шунда берничә китап алып бардык. Зур гына баһа оештыручылар бирделәр безнең китапларга. Шуңа күрә ачык грамота белән бүләкләнделәр. Шул турала безгә шул ассоциация хәбәр итте. Бүгенге көндә китап чыгаруда алып барабыз. Һәм әйтергә шуна кирәк, зур гына бер проект барлыкка килтерелде. Ул герой тыла. Тыл геройлары дип әйтергә була инде ул. Бүтәһе булырга тиеш аның 20 томы. Бул тыл геройлары исемлекләр фидакар хезмәт өчен бидал белән лаеклылар кешеләр. Шуңа күрә ул зур гына эш буласак инде 20 том. Быел чыгарга тиешбез 13 том. Икенче елга 65 еллыкка еңелдең, калганнары 7 том. Ул бер үзенчәлекле һәйкәл буласак инде ул.
Юбилей уңайыннан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында тантаналы ултырыш үтте. Байрамга язучы һәм шагыйрьләр, мәдәният хезмәткәрләре саҡырылғайны. Китап нәшриәтенең эшмәкәрлеге төбәктең сәяси һәм иҗтимагый тормошына айырылғыһыҙ бәйләнгән. Башкортстан һәм Рәсәй бердәмлегенең 450 йыллығына арнап нәшриәттә айырым тупланмаларда ташҡа баҫылғайны. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернат элек татар төрек кызлар лицее дип атала иде. Хәзер анда бер генә төрек калган. Аның исеме дә үзгәртелде. Белем бирү дә Русия программа нигезендә бара. Чөнки Мәскәү Оксфорд программалары белән укытуны тыйды. Әлеге уку йортында хөкүмәт рәисе һәм Казан шәһәр башлыгы булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернатта Русияның төрле төбәкләреннән Мәскәү, Петербург, Башкортстан, Оренбург, Ижау, Ярославдан килгән кызлар укый. Аларның шушында яшәп белем алуы телләрне үзләштерүгә ярдәм итә, ди директор Марат Фәттиев. Чөнки мәктәптә татар, төрек, инглиз, урыс телләре тирәнтен өйрәтелә, ә кызлар арасында татар, урыс, чешен, азербайҗаннар бар. Аларның һәр кайсы уку йортын тәмамлаганда татар телен үзләштереп чыга икән, чөнки монда татар теле һәм әдәбияты атнасына 5 сәгать укытыла. Мәктәп интернатны тагын да зурайту уңайыннан быел яңгырма төзелгән. Бина белән танышырга дип уку йортына Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов һәм Казан мэры Илсур Метшин килде. Заманда бу Казанда кызлар укый торган бердәнбер лицей иде, ди мәктәп директоры Фәттиев.
Бу инде халык телендә кирип калган шул татар теле лицейлары дигән мәктәпнең берсе, именно кызларныкы берәү генә шундый. Бүген көндә Татарстан күләмендә шушындый 7 лицей эшләп килә. Аларның 6 малайларныкы, берсе кызларныкы инде шушындый. Безнең инде узган елдан башлап исемебез гимназия интернатка әйләнде, лицей интернаттан инде үзгәртелде. Аның сәбәпләре шул күбрәк инде телләргә басым ясалганга күрә, чөнки безнең күбрәк телләргә басым ясала, бу инде инглиз төрек телләре укытыла бездә. Шулай ук инде кайбер предметлар, алар инде физика, математика, химия, биология, информатика предметлары инглиз телендә укытыла. 242 бала укый бүген көндә. Шулай ук 156 бала торлык урыныбыз бар. Ягъни бу тоже читтән генә килгән балалар өчен түгел. Безнең үзебезнең Казанда булган балалар да 7-нче сыныфка киләләр инде без 7-нче сыныфка кабул итәбез. Шушы балаларның да укуы өчен 7-нче сыныфта 1-нче елын укыганда бөтен 7-нче сыныфлар күн дәвамында, яки тәүлек дәвамында безнең монда торалар. Монда укыйлар, бу алар өчен зур мөмкинчелекләр ача, телне яхшы өйрәнү өчен. Шулай ук безнең спутниковый телевидение бар дигәндә, шулай ук турдан-туры алар Төркияны карыйлар, Англияны, Американы, то есть шундый мөмкинчелекләр тулырыла.
Бүгенге көндә ничә төрле укытучысы калды?
Бүгенге көндә төрле укытучылары практически калмады дип әйтергә кирәк. Бер генә укытучыбыз бар, укытучы дип әйтергә дә түгел инде, ул безнең инженер, ул специалист по обслуживанию электронной техники дип аталган специалист. Ул инде безнең югары категорияле укытучы иде. Ләкин бүгенге көндә ул шулай безгә балаларыбызны олимпиадаларга, конкурсларга әзерләргә ярдәм итә һәм шулай ук технический поддержка белән шөгыльләнә. Фәннәребезне инглиз телендә укытырлык кадрларыбыз үзебездән, Аллаһка шөкер, үзебезнең мәктәпләрдән, шул лицейлардан чыгарылган кадрлар дип әйтергә кирәк. Безнең кызларыбыз менә бүгенге көндә инглиз теленнән, төрек теленнән, аннарысын химиядан, математикадан инде үзебезнең чыгарылган кызларыбыз укыта башладылар бүгенге көндә инглиз телендә.
Татар теленә нинди урын бирә?
Дәүләт телләре нигезендә 8 дәрәҗәдә 5 сәгать татар теле һәм әдәбияты укытыла.
Фәтиф әйтүенчә, быел бу мәктәптә укырга керү өчен бер урынга 20 кыз дәгъва иткән. Узган елларда бу сан күбрәк иде. Бәлкем аның кимүе тирекләрнең китүе белән бәйле булгандыр. Мәктәп җитәкчелеге тирекләрнең китүенә үкенеч белдерә.
Тирекләрне булмавы кешексез, бу аларны без бик хөрмәт итәдрек, бик яратадрек. Хәзерге көндә инде балаларыбыз да шулай, әтиләребез дә аларны бик сагыналар. Һәм инде татар тирек лицей дигән әйбер бу мәктәптән беркайчанда китмәстер. Ул инде халыкта бар, шулай булып калыр. Шулай булып калгач, димәк, татар тирек дигән исем булгач, аның җисеме дә Туркиягә тиештер дип уйлыйм инде мин. Шунлыктан бу исем үзеннән үзе тиреклернең булуын сорый. Безнең бар докуслыйлар, шул докуслыйларның ярдәмендә без инде барыбер дәрәҗәбезне килеп атачабыз.
Диде 4-нче мәктәп интернат директоры Марат Фәттиев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернатта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татар театры зур югалту кишерде. Татар театры тарихында Николай Юкачев төрки милләтеннән булмаган беренче һәм бердәнбер артист иде. Юкачевның каты аурудан соң вафаты Казанда Алтын Мөнбер фестивале барган көннәргә туры килде. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстанның атказанган артисты Николай Юкачевны иҗатташ дуслары, якыннары Кукмара районы Нырты авылы зиратына әнисә Катя Түтәй янына җирләде. Камал театрының җитәкчесе Шамил Закиров сүзләренчә, бу көннәрдә татар сәнгате зур югалту кичерә. Хезмәттәшләре Николай Юкачевның соңгы елларда сәламәтлеккә туймавын, зур операциялар кичерүен, алай да яман шир белән көрәшүен искә ала. 3 декабрьдә Юкачевка 53 яшь туларга тиеш була. Моннан 2 ел элек кенә Камал театрында аның 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үткән иде.
Николай мин театрның иң яраткан артистларыннан берсе. Ул бик җиңел, тормышта җиңел кеше. Шаярып сөйләшергә тырыша торган, уен көлке, кызык сүз сөйләшергә ярата торган кеше иде. Ул бик күп китапләрдә уйнады. Күбрәк комедия рольләрен башкарды, чөнки ул бик тормыштан бик талантлы егет иде. Без аны җирләргә, авылына кайттык, Нарты совхозы, Кукмара районына. Анда авылда аның турында сөйләгән сүзләр бөтен шушы кадерлек ул. Шушы авылның да мәхәббәте булып яшәгән, шушы мәктәпнең горурлыгы булган.
Ди Шамил Закиров. Николай Юкачев үзенең соңгы ролен «Телсез күке» спектаклендә башкара. Яңа куелган «Мылтык» спектаклендә дә уйнарга тиеш була. Әмма авыруы кешеү сәбәпле рольдан баш тарта, ә башка рольләрен авырса да үзе башкарып килә.
Николай, мин китеп баруды син театр өчен бик зур югалту, чөнки аның рольләре бар иде. Ул гына башкара алырлык рольләре бар иде. Без бу көннәрдә бик авыр кайгы кичерәбез. Николай Юкачев татар театр сәнгате өчен зур югалту булды. Аны кем алмаштырыр? Әле без әле моңа хәзер түгел. Әле без шактый кыйын хәлгә калдык. ауыртулар кешерді, ләкин шуңа қарамасын сәхнәгә чыгарга тырышты. Үзем уйным дип, хәтта Финляндиягә дә барды, бергәлә безнең белән. Шундый поезддан автобусларга күчеп утырып, ул бик авыр юл булды, ләкин ул төздә шул театр өчен тырышты. Шу театр өчен яшәде, ул безнең коллективның, бу безнең коллектив өчен бик зур югалту бу.
Диде Шамиль Закиров. Күп очракта Юкачевны керәшен кешесідер дип уйлыйлар. Дөрес, театр училищесенә укырга кергәндә Марсель Салимжановка ул үзен керәшен дип әйтә. Урыс дип әйтсәм, укырга алмаслар дип курка. Әшенлекте әтисе украин, әнисе утмурт икән. Татар авылында үскәнгә күрә татар телендә өйрәнә, гомумән татар мәдәниятенә мәхәббәт шунда тәрбияләнә, диләр аның турында. Николай Юкачев тормыш иптәше Рушания Юкачева белән сәхнә тормышларын Әлмәт театрында башлап җибәрәләр. Ә 1983 елда Марсель Сәлимҗанов икесен дә Камал театрына чакырып ала. Юкачевның тормыш иптәше Рушания Юкачева да иренең татар театрын жаны тәне белән яратуын искә ала.
Ул шаярып әйтә иде, татар сәнгатенә хезмәт итә торган бердән-бер урыс артисты мин дип. Аны Марселевич шулай менә таныштыру вакытында телевидениядан шулай чыгыш ясаганда шулай әйткән иде. Бердән-бер урыс дип, 100 ел тарихы булган театрда бердән-бер урыс артист булып эшли торган дип. Ул шулай булып калды да, действительно чын мәгънәсендә. Аннан соң да алай килгән кеше булмады әле, әле киләчәктә бәлки телне өйрәнгәннән соң урыс кешеләре килеп эшли ала башлар. Но ул белә иде татарчан да, урчан да, камил белә иде, ике телдә дә әйбәт сөйләшә. Ну, авыр иде инде башта эшли башлаганда. Ну, яратып эшләде инде театрны. Ну, синең кебек уйнаучы булмасын дип әйткән кешеләрдән соң ул горурлана иде. Ул чынлап та аны уйнарлар иде инде, барыбер уйнарлар иде, әйбәт яхшы рольләрне любой артист уйнарлар иде. Әмма ләкин ул шул синең кебек уйнамаслар инде дип әйткәч, горурлык хисе белән чын мәгънәсендә сөенә иде, шатлана иде. Мин, мин генә башкаралам бу рольне дигән кебек нидә иде ул, мактанган кебек шулай иде. Мин шулай дип әйттеләр, мин шулай дип мактанады. Сөенә иде ул, кичкене генә бер мактауга да сөенә иде. Аны гел мактыйлар иде, ул бит кешелекле, йомшак күңелле, бала күңелле кеше. Аның мин белмим, бер кемгә дә булса начарлык эшләгәнен, языган китергәнен.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Рушания ханым сөйләүенчә, Николай Юкачев татар театрында эшләве белән бик горурланган. Урыс театрында йөргән булсам, мин күренмәс тә идем, ә татар театрында мине беләләр дип әйтә торган була. Юкса авыру була торып, рольләрен дә үзе уйнап килмәс иде.
Шушы сезон ачылыр алдыннан отпускалар беткәч эшкә чыгарга кирәк бит инде. Сигезләреме, тугызларымы, без 12 эшкә чыгарга тиешлек. Ул мине каршына утыртты да, менә ди әйткән ием ди. Сүз бирген имди, Фәрит Рафхат чыкадаша, Мизин Нур чыкадаган, же үлгәнче, же тирелгәнче бүтән ролемне үзем уйным дип ти сүз бирген имди. Алай сүз бирегә ярамый икән ди, үлеп тә булмый, тирелеп тә булмый ди, уйнарга да хәл юк ди. 28-е, 29-аның 2 спектакль язылган ди, август айында тиге беремгә килгән кунаклар өчен безнең театр спектакльләр оештырды, 4 спектакль. Бу ел менә бу 30-нчы август алдыннан. Яна ул соңга менә шул 2 спектакльне уйный алмады. Ә ул июнь ае буенча спектакльләрне уйнап килде.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Хәзерге вакытта Рушания Юкачева Камал театрында «Курчак туе» спектаклендә яңа ролен әзерләп йөри. Сәхнәдәшләрем, җитәкчеләрем мине һәр вакыт аңлый ди ул.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркия җөмһүриятының төзелешенә зур өлеш керткәннәр арасында Юсуф Акчура кебек күренекле татар башкорт зыялылары да булган. Илдә татарларга игътибар яңадан арта барганда, Төркиядә узган шимбе 3 октябрь көнне хәтер көне үткәрелде. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркия Җөмһүриятының төзелүендә зур өлеш керткән татар башкорт зыялылары Юсуф Акчура, Зәки Вәлиди туган кебек шәхесләр хәзер төрек җәмәгатьчелегендә яңадан искә алына башлады. Алар гына түгел, татар тарихында тирән изләр калдырган сөембикә һәм татарларның үз дәүләтчелеген югалткан кайгылы көн хәтер көне Төркиядә һәр ел билгеленә башлады. Бу сүзләрге өстәп, Түркиядә хәтер көнен инде икенче тапкыр уйыштырабыз. Аны традиционал хәлдә һәр елны уйыштыру турында буел карар кабул ителде. Ди Анкарада яшәгән сүргендәге Милли мәҗлес әгъзасы Роза Курбан ханым.
Тарихны белү татар халкы өчен бик әһәмиятле. Чөнки татар халкы моннан гыйбрәт алырга тиеш. Тарих һәр вакыт кабатлана. Мәсәлән, Куркыныч Иван вакыт Казанның җимерлеүе җимерелгәннән соң татарларны көчләп руслаштыру, христианлаштыру эшләре алып барылган. Хәзер 21-нче йөзьелда яшибез. 21-нче йөзьелда да шулар яңадан кабатлана. Әмма татарларга каршы булган зулым һичбер вакыт үзгәрмәде. Тарихтан әгәр без дәрес алмасак, буны без онытсак, маңкырт булып китәбез.
Маңкорт сүзен беренче буларак әдәбиятка Төрки илләрдә яхшы танылган мәшһүр язучы Чыңгыз Айтматов керткән иде. Маңкорт тарихын телен белми торган, бары тик әмерләргә генә буйсынып яшәгән халыкка әйтәләр. Татарларны бу хәлдә калудан саклау өчен тарихны хәтерләү кирәклегенә басым ясый Төркиядәге татар активисты Роза Курбан ханым.
Әгәр мондый дәвам итсә, 10-15 ел ішінде маңқырт бір нәсіл ортаға шығашақ. Мұның үшін тарихтан ғибрат алып, келешекні көруіміз керек. Түрклерде бір сөз бар, тарихны білмесек, келешекні көре алмайбыз деген. Оның үшін тарихымызны білу бик мүхим, хам керекле деп саным мен.
Түрік ұшақлары тарафынан бұйыл екіншісі ұйыштырылған жиында, былтырғына қарағанда қатнашушылар көбірек болған. Анда көпкіні ұйышмаларының жетекшілері қатнашқан, олар арасында ескі шәһәрдегі Қазан татарлар ұйышмасының жетекшісі Абдулвахид Ирден, һәм ұйышманың секретары Яшар Аймердан қатнашты. Һәм аларға өстеп, Түрік тілін яратушылар Орхун бірлігі жетекшісі Мустафа Гүрбіз, Кыбрыс Түрік ұйышмасы жетекшісі Ахмет Гөксан, һәм Ғази университетінен Хикмет Доған кебек зур зиялыларда қатнашқан. Хикмет Доған дегеннен Сүйімбеке турында саллы мәғлімәт жиған профессорының Түрік тілінде Сүйімбеке есімні романы бар. Мұндан қала оқушылар һәм журналистлар да әлеге жиынға шактый кызыксынып катнашкан. Түркия җәмәгатьчелеге өчен хәтер көненә әһәмиятенә килгәндә исә, Роза ханым аны бу сүзләр белән аңлата.
Мәсәлән, узган ел беренче тапкыр уздырганда, бу ел тагындакта кеше күбәйде. Хәтта ине атсаң җиргә төшмәячәк хәтле дип әйтсәң дә әйтергә була инде. Шундый күп кеше килгән иде, татарларны инде менә бу бер ел эчендә таный башладылар. Алдан татарларны бик танымыйлар бит, татар дигәч башласырылар, Кырым татарымы диләр. Аннан соң инде Казан татарыбыз дисәң, сез каян килдегез, кем дия белмиләр Казан татарларын. Бер ел эчендә күп кенә алга китеш бар дип уйлыйм бу татар мәсьәләсе өстендә, чөнки Төркиянең премьер-министры халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә татарлар дип эшенә ала башлады хәзер. Башта мондый татар сүзен авызына алганы юк иде бүгенге хәтле. Инде хәзер татарлар әкрен-әкрен генә таныла башладылар. Татарларның бик шәхесләре бар. Мәһим кешеләрен танытырга кирәк. Татар кем, каян чыккан, хәзер ничек яши, нинди шартларда яши, буларны белмиләр Төркиядәгеләр.
Күбрәк төрек зыялыларының игътибар күрсәткәне хәтер көненә хәзер Төркия татарлары да үз итә башлаган. Роза ханым сөйли.
Бер иске шәһәрдән түгел, мәсәлән, Истанбулда яшәп яткан Тукай мәдәният һәм ни үзәге бар, мәдәният үзәге бар, алар да безгә кушылалар. Аннан соң Дөнья татарлар берлеге лигасы бар, монда алар да кушылдылар. Алар хәзер берләшеп инде моны тагындакта башка татарларны да үзебезгә җәлеп итеп, киләчәктә дә бу хәтер көнен һәр ел уздырачакбыз.
Түркиядәге татарларның килеп чыгуы һәм аларның хәзерге көне турында Роза ханым тарихи мәгълүматларгә таянып, булай мәгълүмат бирде.
Ничәнче нәсел бит бу, мәсәлән, Мәхмүд Галәвнең Мөхаҗирләр дигән бер китабы бар, романы бар, 4 китаптан гыйбарат булган. Бу мөхаҗирләрдә Русиядан күчеп киткән татарларны тасвирлый Мәхмүд Галәв. Мәхмүд Галәв язучы, Сталин дәвре корбаны. Ул менә шушы Сафа белән Саҗидә аның романның баш геройлары инде. Алар Төркиягә күчеп килгәннәр һәм өйрәнгәнемә күрә шул иске шәһәргә күчеп килгәннәрнең әдип бабайлары дип әйтәбез инде. Бүгенге көнгә кадәр килгән нәсел әлегә хәл татарча сөйләшә беләләр, татар җырларын җырлыйлар, һич үзгәрмәннәр.
Шулай ук Түркия татарлары арасында киләсе ел Сабан туйны Русия дәүләте тәсиреннән чыгарып, үз иганәчелегендә шын татарша милли авыл Сабан туйы уздыру өчен эшлекле сөйләшүләр дәвам итә икән.
Зыялылар арасында кайсылар бар инде, фақат бераз соңардылар дип уйлыйм мин. Чөнки эш монда шул җиргә хәтле килеп җитте инде. Милли компонентны конституциядан чыгарып ташлап, хәзер инде татар мәктәпләре ябылып ята. Моны инде кире кайтару кыен. Бер нәрсәне эшләгәннән соң бу эшне терсәк җитми хәзер кешеләргә. Алданрак эшләргә кирәк иде. Путинның мәкерлелеген алдан аңлап җиткерә алмады татарлар. Чөнки татарлар үзләре мондый хәйләне, мәкерне белми торган халык. Беләсез бит, тарих буенча килгән бит инде. Тарихта да билгеле, татарлар үзләренең кулы астында яшәгән һичбер халыкның теленә дә, диненә дә, идарә һич нәрсәсенә тимәгәннәр. Бары тик хараш алганнар ул хәтле. Бер нәрсәне үзгәртим дип тырышмаганнар. Ә руслар андый түгел. Руслар Казанны басып алганнан соң бөтен халыкны рус итү өчен көчләп христианлаштыру, руслаштыру, аларның системасын бузу өчен бөтен нәрсәне эшләделәр бит инде. Бөтен геноцидларны эшләделәр. Куркыныч, коточкыч геноцид эшләнде татарлар өстендә.
Төркиядә яшәүче Роза Корбан белән Мәтин Карышмас сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының ялкын яшьләр оешмасы узган ел Русия татарлары зурлап уздырган шәк-шәк бәйрәмен быел үзләрендә тагын үткәрергә булды. Быел исә бу бәйрәм шәһәр үзәгенә күчерелде һәм былтыргыдан да күбрәк кунаклар җәлеп итте. Әлеге чарада Омскийдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова да булды.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте яшьләре узган ел 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында кабул ителгән шәк-шәк бәйрәме үткәрү тәкъдимен хуплап чыккан һәм матур гына бәйрәм оештырган иделәр. Шәһәрнең үзәк ял комплексы булган яшел утрауга килүчеләрне ул вакытта алар шәк-шәк белән генә түгел, җырбию белән дә сыйладылар, шәк-шәк пешерү ысуллары белән таныштырдылар, шәк-шәк пешерү осталары конкурсы да үткәрделәр. Омский шәһәр мөхтәрияте яшьләре мондый бәйрәмне быел да оештырды. Узган елдан аерма буларак, быел бәйрәмне яшьләр яшел утраудан шәһәр үзәгенә чыгардылар. Анда үткәрергә рөхсәт алыр өчен хакимият һәм хакимиятның мәдәният департаменты белән шактый гына хат алышырга туры килде, ди Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов. Шулай барлык сораулар, кайбер аңлашылмаучылыклар хәл ителгәннән соң шәк-шәк бәйрәмен шәһәрнең музыкаль театр каршындагы мәйдәндә үткәрергә рөхсәт бирелә. Бәйрәм үткәрүдә ярдәмне узган елдагы кебек, быел да Казаннан Омский кибетләренә шәк-шәк китерүче Тимофеевлар ярдәм иттеләр. Транспорт белән Тамир Алимбаев та мин итте. Үзебезнең мөхтәрият агъзасы эшмәкәр Рәшит Бакиевның да ярдәме зур булды, ди Шамил. Шәк-шәк бәйрәме ниятләнгәнчә якшәмбе көнне 4-нче октябрьдә үткәрелде. Яшьләр халыкны шәк-шәк белән сыйладылар, 1 сәгатьлек концерт программасы тәкъдим иттеләр. Уеннар уйнаттылар, конкурс рәвешендә татар халык ашларын белүчеләрне ачыкладылар. Бәйрәмдә шәһәр хакимиятеннән дә катнашучылар булды. Хакимиятның милли һәм дини оешмалар белән багланышлар бүлеге белгече Елена Колесникова тәбрикләү сүзе белән чыгыш ясады. Мондый чаралар зур әһәмияткә ия дип ассызыклады. Киләчәктә аларны үткәрү традициягә әйләнсен иде дигән теләкләр белдерде. Әйтергә кирәк, быел бәйрәмгә килүчеләр шактый күп булды. Араларында шәк-шәкнең нәрсә икәнен белүчеләр дә, белмәүчеләр дә бар иде. Бәйрәм бик матур. Монда булган һәр кеше үзенә бер яхшылык алгандыр. Мондый бәйрәмнәр яшәк оештырылса, төрле халыкларның үзара аңлашып, дус тыныч яшәүенә бер ярдәм булыр иде дигән фикерләр белдерде бәйрәмгә килгән халык.
Станислав Милан.
Вы знаете, что это такое?
Это чак-чак. Татарское национальное блюдо.
Яхшы бәйрәм, шундый бәйрәмнәр бусын алдагы көндә. Ишәкчәкләр бусын өстәлдә.
Клименко Анатолий Дмитриевич. Я проживаю по адресу Неподромная, 12А, квартира 7. В 6-й квартире живут татары. Мы живем очень дружно, даже лучше, чем с русскими. Дружим, в гости друг к другу ходим. В общем, я считаю, что это нужно проводить такие праздники. Праздник этот сближает народы, нации. Мы же живем в одной стране, одними интересами. Поэтому этот праздник очень даже нужен.
Байрам бик зур булды. Хуванчла. Праздник Чак-Чак, он объединяющий. Каждый человек, побывавший здесь, он впитал в себя нечто, осознает, поймет. И соприкосновение культур, этносов в объединении, в дружбу народов.
Мухаммед Галиева, Найля Ахмадеевна.
Сізге ұшады ма бұл ерем?
Ұшады, бек ұшады. Бек матур, бек яқшы. Күні да матур болды бүгін.
Мұндай бәремлер керек ма?
Керек. Құдай берсе әйсәнгі тағын болсын.
Бұл шәк-шәк бәремі турында фикірлер болды. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Азатлық радиосы.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләвен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Берүчтән алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кереп чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче була ала. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала. Батушының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында исән калыр өчен үзен-үзе коткарырга индер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бүгенде Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде сезгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясының иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Монысы инде үзенең 6 еллыгын татар теле Википедия турында булды. Шундый ук үзен-үзе тулландырып тора торган Википедия системасы кебек үк тыңлаучылар ишетеп калгандыр мөгаен. Татарстан һәм татар мәдәниенә бәйле яңа бер портал ачылды. Культура.татар.ру яисә калчы .татар.ру исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зиялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Райлга Таулин Белем.ру порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче чиратта виртуаль дөньядан әле әзме-күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан инде басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормыгаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач мәдәниятне, мәгърифәтне, милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин уйлыйм, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы ачкан порталда да Гайзиз Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулинның да шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын талатырга теләгән мирас белем.ру дигән проекты эшли.
Мирас белем.ру эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәптә, яисә вузда, яисә балалар бакчасына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүз, ә менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый карама беруче система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына гына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган дисә кем, әлеге портал сайтка инде miras.blm.ru сайтына кирип куяла. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системаны шу сурата ала. Аны кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шурактан файдаланып miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Райга Тауиллин белән бүген икене берәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый тулысы
Бу хезмәт бушкамы? Әлегә вакытта бушка, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы ресурсларны эшсе булгандыр, әмма ләкин хәзер вакытта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә бер ни финансирование дә юк, әлегә акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүле дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул ясылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык бер сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitab.net.ru.
Ну, бар, анда әлеге сайтлар, но монда бөтен кулланучы китапхана кебек таным итә. Килде китә шырда бер дә түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
Тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә салырга туры килә. Татар интернетында шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яши, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасны үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, мондый мөмкин булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык хәзергә вакытта. Бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән теләсәң, шуны спамнарда тутыра торган булырга мөмкин әлегә бердәр аның беренче вакытта сакланылган булырга тиеш. Без хәзергә вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез, алар безгә үзләрендә мөмкин булмаган күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Ягъни без милли китапхана белән бергә әлеге проектны күтәрәбез. Үзара килешү нигезендә.
Райлга Тауиллинга бик зур рәхмәт. Бүген без тыңлаучылар белән бергә kultura.tatar.ru, wikipedia.com-ның татар телле версиясе сәхифәләрендә кунакта булдык. Киләсе очрашуга кадәр сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.